Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Σε κλειό κακοκαιρία στη χώρα συνεχίζεται η επέλαση του Ερμίνιο σε κόκκινο συναγερμό 7 περιοχές, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για 2 κύματα έντονων φαινομένων μέσα στην ημέρα, με βροχές μεγάλης διάρκειας, καλαζοπτώσεις, αφρικανική σκόνη αλλά και θυελλώδεις ανέμους έως 10 μποφόρ. Σε κλειό διαμαρτυριών από τους συγγενείς των θυμάτων και από δικηγόρους με φωνές και μεγάλες εντάσεις για την καταλληλότητα της αίθουσας και όχι μόνο η δεύτερη συνεδρίαση της δίκης των Τεμπών. Και σε κλειό πολέμου η Μέση Ανατολή, όπου βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ από τη μία λέει ότι τα πάμε περίφημα, φεύγουμε από το Ιράν σε 2-3 εβδομάδες, και από την άλλη πετάει τη βόμβα ότι το σκέφτεται σοβαρά να αποσύρει τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλό μήνα, Τετάρτη σήμερα 1η Απριλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2, να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το erteco.gr. Στην άρχη συνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επέλαση της κακοκαιρίας Ερμίνιο με την κόκκινη προειδοποίηση να παραμένει σε ισχύ για αρκετές περιοχές, ανάμεσά τους και η Αττική, με κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους. Ήχησε το 112 σε Λακωνία, Αρκαδία, Κορινθία και Εργολίδα, προειδοποιώντας τους πολίτες για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας. Προτείνεται τηλεργασία, όπου είναι εφικτό, και πάυση εργασιών σε υπαίθριες δραστηριότητες από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στην Αττική και στις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητά την άρση ασυλίας 11 βουλευτών στο πλαίσιο έρευνας για φαινόμενο οργανωμένο κύκλωμα απάτης που αφορά αγροτικά κονδύλια. Σοβαρή εξέλιξη, ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αναμένουμε τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή και θα εξεταστεί κάθε περίπτωση ξεχωριστά, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ξεκίνησε και πάλι μετά από λιγόλεπτη διακοπή η δίκη για τα Τέμπη. Έτοιμα για οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης για τα Τέμπη υπέβαλε στο δικαστήριο η πρόεδρος Πλαίσης Ελευθερίας. Το ενδεχόμενο να αποσύρει τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ εξετάζει σοβαρά ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού οι σύμμαχοι δεν στήριξαν τη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, όπως δήλωσε ο ίδιος στη βρετανική εφημερίδα Telegraph. Ο Ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι σε επιδρομή στη Βηρυτό σκοτώθηκε ο διοικητής του νότιου μετόπου της Χεζμπολάχ, Χατζ Γιουσέφ Ισμαήλ Χασέμ. Και τέλος καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι σήμερα, 16 βαθμοί στην Αττική, 15 στη Θεσσαλονίκη.
Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Με ισχυρές βροχές, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους έχει ξεκινήσει η επέλαση της κακοκαιρίας Ερμίνιο σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε ετοιμότητα έχουμε την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας. Σήμερα και αύριο τα έντονα φαινόμενα. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τι λένε οι μετεωρολόγοι και ποιες είναι οι προετοιμασίες που έχουν κάνει από την πολιτεία. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα με το μεγάλο θέμα της ημέρας, καθώς με αντεκκλήσεις και διαμαρτυρίες για ακόμα μια φορά ξεκίνησε στο τριμελές εφετειοκουργημάτων Λάρισας η δεύτερη μέρα της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Συγγενείς και δικηγόροι διαμαρτυρήθηκαν για την αίθουσα και τη διαδικασία. Οι δικαστές προχώρησαν στην νομιμοποίηση των δικηγόρων και την ανάγνωση του καταλόγου των κατηγορουμένων. Στο δικαστήριο προσήλθαν μόλις 6 από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους. Πάμε στη Λάρισα και στην απεσταλμένη μας την Άννα Βλαχοπαναγιώτη, τη δικαστική μας συντάκτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έχει ξεκινήσει εκ νέου η διαδικασία. Είχαμε μία διακοπή περίπου μισής ώρας μετά το αίτημα της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, για οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης. Η εισαγγελέας πρότεινε μετά την διακοπή να απορριφθεί το αίτημα, λέγοντας ότι η δημοσιότητα της δίκης καλύπτεται από τους δημοσιογράφους που την παρακολουθούν και την καλύπτουν. Η υπήρξε και δεύτερο αίτημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου για μαγνητοφώνηση της διαδικασίας, πλήρη μαγνητοφώνηση της διαδικασίας. Το δικαστήριο το έκανε δεκτό. Αναφορικά με το αίτημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου για οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης, το δικαστήριο επιφυλάχθηκε μέχρι να ολοκληρωθεί η νομιμοποίηση των δικηγόρων, των συγγενών θυμάτων της τραγωδίας και των επιζώντων. Η διαδικασία έχει ως εξής. Έχουν νομιμοποιηθεί περίπου 70 δικηγόροι που εκπροσωπούν συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Έχουν νομιμοποιηθεί, έχει ολοκληρωθεί η νομιμοποίηση όλων των δικηγόρων των 36 κατηγορουμένων. Έχουν όλοι δικηγόρο. Μόλις 6 από τους 36 ήταν παρόντες στο δικαστήριο. Οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν αποχωρήσει. Υπάρχουν μόνο 2 αυτή την ώρα στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Ανάμεσα στους παρισταμένους, ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, Σπύρος Πατέρας, και άλλα 5 πρώην στελέχη της Εργοσέ, όλοι τους κατηγορούνται για το κακούργημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στην συγκοινωνία. Υπήρξαν, όπως είπες και εσύ, κατά την έναρξη της ακροματικής διαδικασίας ένταση και διαμαρτυρίες τόσο της κυρίας Κωνσταντοπούλου όσο και κάποιων συγγενών θυμάτων για την χωροταξία και την ταξιθεσία. Οι συγγενείς διαμαρτύρονταν για το γεγονός ότι τοποθετήθηκαν από την αστυνομία στις πίσω θέσεις της δικαστικής αίθουσας, ενώ μπροστά από αυτούς κάθονταν οι δικηγόροι. Έχουν περιοριστεί οι διαμαρτυρίες εδώ και αρκετή ώρα. Νωρίτερα να σας πω ότι...
Οι διαμαρτυρίες γενικώς ή οι διαμαρτυρίες για την καταλληλότητα της αίθουσας και την ταξιθεσία?
Οι διαμαρτυρίες γενικώς, οι οποίες ούτως ή άλλως είχαν να κάνουν με την καταλληλότητα της αίθουσας και όχι με κάποιο άλλο, με κάποια άλλη πτυχή της υπόθεσης. Νωρίτερα είδαμε τον κύριο Ρούτσι, τον κύριο Πάνο Ρούτσι, ο οποίος ήταν ανάμεσα στους γονείς θυμάτων που διαμαρτυρήθηκε εντόνως και ο ίδιος και η σύζυγός του για την ακαταλληλότητα της αίθουσας.
Αισθάνθηκε αδιθεσία κάποια στιγμή.
Ναι, τον είδαμε να μεταφέρεται με καροτσάκι από διασώστες του ΕΚΑΒ στο ιατρείο που έχει δημιουργηθεί σε χώρο του δικαστηρίου και στη συνέχεια πληροφορηθήκαμε ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης γιατί αισθάνθηκε μια διαδικασία. Μαθαίνουμε ότι είναι καλά ο άνθρωπος στην υγεία του και είδαμε και την σύζυγό του, η οποία αποχώρησε μαζί του για το νοσοκομείο, ότι εδώ και λίγη ώρα έχει επιστρέψει στο δικαστήριο. Τη ρωτήσαμε και μας είπε ότι ο σύζυγός της είναι καλά στην υγεία του. Νωρίτερα συγκλώνησε ο κύριος Πλακιάς, ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος στη σιδηροδρομική τραγωδία έχασε τις δίδυμες κόρες του Θωμαή και Χρύσα, όταν στο άκουσμα των ονομάτων από τον δικηγόρο του, ο οποίος δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας, φώναξε αθάνατες. Ενώ είδαμε και την σύζυγό του αλλά και την οικογένεια του αδερφού του, που επίσης έχουν χάσει ένα μέλος της οικογένειάς τους, να δακρύζουν και να είναι πάρα πολύ συγκινημένοι μέσα στο δικαστήριο. Ακούσαμε επίσης τον Αντώνη Ψαρόπουλο, που έχει χάσει την 29χρονη κόρη του και παραστάθηκε μαζί με την πρώην σύζυγό του Μαρία Καριστιανού, να λέει ότι αυτός είναι ο αγώνας της ζωής μου για την δικαίωση του παιδιού μου, όπως επίσης και την κυρία Άλμα Λάτα, μητέρα της αδικοχαμένης Κλαούντιας Λάτα, να ζητάει από τους δικαστές με δάκρυα στα μάτια να προσπαθήσουν να μπουν στη θέση της και να του ζήτησε την καταδίκη των 36 κατηγορουμένων. Το δικαστήριο, ναι, δεν γνωρίζουμε αν θα τηρήσει ωράριο, δηλαδή θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για σήμερα μέχρι τις 3 όπως προβλέπεται, ή αν θα παραταθεί η διάρκεια της συνεδρίασης. Έχει ήδη ανακοινώσει ότι η επόμενη συνεδρίαση θα είναι την προσεχή Δευτέρα, την Μεγάλη Δευτέρα. Θα μεσολαβήσουν οι διακοπές του Πάσχα και το δικαστήριο θα επανέλθει μετά.
Τώρα μια διευκρίνηση, να μας έλεγες νωρίτερα για την ένταση της κυρίας Κωνσταντοπούλου με συνήγορο υπεράσπισης. Είχε να κάνει με το αίτημα για κάμερες στη διαδικασία ή όχι?
Όχι, σας όχι. Έλεγα ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου αντέδρασε έντονα σε σχέση με τη χωροταξία και την
ταξιδιωτία. Χωροταξία, αρχικά αυτό, ναι. Αυτό ήταν αρχικά, ναι.
Και υπήρξε ένταση ανάμεσα στην ίδια, η οποία επιτέθηκε λεκτικά στο δικαστήριο και σε άλλους συναδέλφους της δικηγόρους για το γεγονός ότι κατά την ίδια δεν αντιδρούν σε αυτή τη συνθήκη που έχει δημιουργηθεί. Αυτό καταγράψαμε σε σχέση με τις αντιδράσεις από την πλευρά της κυρίας Χρυσοδοπούλου.
Πάντως τα πνεύματα έχουν ηρεμήσει τώρα από ό,τι μας είπες, η διαδικασία συνεχίζεται και η επόμενη συνεδρίαση του δικαστήριου λοιπόν τη Μεγάλη Δευτέρα, το επόμενο ραντεβού. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Πήραμε μια καλή γεύση, μια καλή δόση από το κλίμα που επικράτησε και επικρατεί, κυρίες και κύριοι, στο δικαστήριο που συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την εθνική τραγωδία των Τεμπών. Ακούσαμε για τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος, τον πατέρα θύματος, ο οποίος ένιωσε μια διαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης, αλλά είναι όλα καλά, όπως μας είπε η Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Ο κύριος Ρούτσι νωρίτερα εξήγησε στην κάμερα του Ερνιούς για ποιο λόγο φωναζούν όλοι οι συγγενείς των θυμάτων.
Μέσα φωνάζουμε όλοι οι συγγενείς. Η κύρια Χαριστιανού, η κύρια Ρούτσι Μιρέλα, όλοι οι συγγενείς φωνάζουμε ότι δεν βλέπουν. Μας έχουν στην άκρη και δεν βλέπουν την έδρα. Είπαν ότι βάλανε παραπάνω καθίσματα. Στα παραπάνω καθίσματα κάθουν οι αστυνομικοί. Λες και είμαστε εγκληματίες.
Αυτό το θέμα που προτάσουν όλοι οι συγγενείς των θυμάτων, ακούσαμε και νωρίτερα την ρεπόρτερ μας την Άννα Βλαχοπαναγιώτη να μας λέει, έχει να κάνει με την ταξιδεσία και την καταλληλότητα της αίθουσας και το σημείο που κάθονται οι συγγενείς. Στην αντιπαράθεση τώρα που είχε με την πρόεδρο της έδρας, αναφέρθηκε από την πλευρά της η Μαρία Καριστιανού.
Πέρασα τις κορδέλες, δηλαδή παραβίασα τον πριβέ χώρο. Και η πρόεδρος μου είπε να πάω πίσω στη θέση μου να καθίσω, διαφορετικά θα με βγάλουν έξω. Φυσικά δεν κουνήθηκα, ζήτησα να με βγάλουν έξω, αλλά δεν ήρθε κανένα αστυνομικό όργανο να με απομακρύνει. Αν δέχεται η έδρα να γίνει δίκη υπ' αυτές τις συνθήκες, ούτε είναι προσβλητικό και για τους ίδιους, τι να πω.
Συγκλονιστικός ήταν και ο Νίκος Πλακιάς, ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ, εκεί όπου οι συγγενείς, τον οποίο είπε μεταξύ άλλων στην κάμερα του Ερνιούς, ότι οι συγγενείς των θυμάτων πρέπει να είναι μέσα στην αίθουσα.
Οι συγγενείς πρέπει να είναι μέσα στην αίθουσα, γιατί υπάρχει και συνεννόηση με τους δικηγόρους μας. Υπάρχουν αργότερα, θα ξεκινήσουν οι καταθέσεις, θα υπάρξουν οι μάρτυρες. Οπότε πρέπει να υπάρξει κάποια συνεννόηση μεταξύ εμάς και με τους δικηγόρους.
Βάζουμε μια ανατελεία, θα ακούσουμε σε λίγο και άλλες αντιδράσεις από τους συγγενείς των θυμάτων και από δικηγόρους. Ακούσαμε στο ρεπορτάζ τι έγινε μέσα και τι γίνεται μέσα στο δικαστήριο. Πάμε να δούμε πώς ήταν το κλίμα έξω από το δικαστήριο. Εκεί βρισκόταν από το πρωί η Αναστασία Αργυριάδου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τα μέτρα ασφαλείας έξω από το δικαστήριο. Αναστασία, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
Ήταν και παραμένουν αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας. Υπό βροχή λοιπόν, έπρεπε οι συγγενείς από νωρίς το πρωί να περιμένουν υπομονετικά να πάει 8 η ώρα και να ξεκινήσουν λοιπόν να εισέρχονται μέσα με συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Υπήρχε μια λίστα ονομάτων των πρώτων 100 γενών που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Μόνο αυτοί μπήκαν στην κύριο αίθουσα. Όπως επίσης και οι δικηγόροι τους. Όλοι οι υπόλοιποι συγγενείς παρακολουθούν την διαδικασία από τη δεύτερη αίθουσα με τις οθόνες. Μάλιστα, δεν επιτράπει είσοδος και στους μάρτυρες υπεράσπισης και κατηγορίας που έχουν κληθεί και τους ενημέρωσαν ότι θα ειδοποιηθούν σε δεύτερο χρόνο για να επανέλθουν. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη μια συγκέντρωση αλληλεγγύης φοιτητικών συλλόγων. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε μια άλλη συγκέντρωση εργατικών σωματείων και συλλογικοτήτων από τη Λάρισα. Ήρθαν εδώ να συμπαροσταθούν στις οικογένειες των θυμάτων. Έγιναν μέχρι τώρα, αν δεν κάνω λάθος, δύο διακοπές της δίκης. Η δεύτερη ήταν μετά από αίτημα της Γεωργής Κωνσταντοπούλου για οπτικοποίηση διαδικασίας. Και η πρόεδρος της έδρας ενημέρωσε ότι επιτρέπεται η μαγνητοσκόπηση και όσον αφορά τη βιντεοσκόπηση, επανέλθει σε δεύτερο χρόνο αφού νομιμοποιηθούν όλοι οι δικηγόροι και εφόσον υπάρχει αίτημα και από τους υπόλοιπους δικηγόρους για αυτή τη διαδικασία. Τώρα, εδώ παραμένουν αρκετοί από τους συγγενείς που δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στην αίθουσα. Δημιουργήθηκε έτσι ένα κλίμα μικρής έντασης.
Υπήρχε ένταση από την αρχή, μας έλεγε νωρίτερα ένα Βλαχοπαναγιώτη, και έχει να κάνει με το ζήτημα της ταξιδεσίας και της καταλληλότητας της αίθουσας, έτσι.
Πολύ σωστά, και από το γεγονός ότι δεν μπόρεσαν όλοι να μπουν μέσα να παρακολουθήσουν την ακροματική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όχι ακροματική, γιατί για να φτάσουμε στην ακροματική διαδικασία, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα περάσουν αρκετές διαδικασίες.
Έχουμε δρόμο ακόμα, ναι. Αναστασία Αργυριάδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να μείνουμε στις αντιδράσεις των συγγενών των θυμάτων. Ακούσαμε νωρίτερα τι είπε ο Πάνος Ρούτσι, τι είπε ο Μαρία Καριστιανού στην κάμερα του Ερνιούς, τι είπε ο Νίκος Πλακιάς. Πάμε να ακούσουμε και την Άλμα Λάτα. Τώρα είναι συγγενής θύματος, μητέρα θύματος, η οποία πρέπει να βρίσκεται μέσα στη διαδικασία τουλάχιστον ένα συγγενής από κάθε οικογένεια.
Έστω από ένα γονείς να βρίσκεται πάνω. Να είναι μέσα σε 100 τουλάχιστον ένα γονείς από τα θύματα.
Λοιπόν, εντωμεταξύ κυρίες και κύριοι, επειδή είναι σε εξέλιξη η επέλαση της κακοκαιρίας, είχαμε μήνυμα 112 πριν από λίγο και στην Αττική, όπου σύμφωνα με αυτό προειδοποιεί τους κατοίκους ότι λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιφέρεια Αττικής, περιορίστε τις μετακινήσεις σας, τις απολύτως απαραίτητες από σήμερα το απόγευμα στα μεσάνυχτα. Ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών, όπως αναφέρει το μήνυμα που εστάλει από την πολιτική προστασία από το 112 προς τις πολίτες της Αττικής. Θα πάμε σε λίγο να δούμε αναλυτικά τι λένε οι μετεωρολόγοι, τι λένε και οι... Πάμε λοιπόν, αυτό το σημείο αυτό με ειδοποιούν, να πάμε να ακούσουμε τι λέει η μετεωρολόγος μας, την Όλγα Παπαυγουλή, για να μας πει τι έχουμε να περιμένουμε, τι έχουμε μέχρι τώρα και τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και εδώ στο Λεκανοπέδιο, αλλά και στις άλλες περιοχές της χώρας που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Όλγα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν ήδη τα έντονα φαινόμενα στη χώρα μας. Από το πρωί έχουν πέσει μεγάλα ύψη βροχής, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και στην Κρήτη. Είχαμε πολύ ισχυρές καταιγίδες με χαλαζοπτώσεις. Να πω ότι στο Ιόνιο και στην Κεφαλονιά ήδη τα χιλιαστά βροχής έχουν φτάσει 67 χιλιαστά βροχής. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο μεγάλο όγκο νερού. Και θα συνεχιστεί γιατί τα δύσκολα δεν πέρασαν. Τα δύσκολα δυστυχώς είναι μπροστά μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταιγίδες προς την ανατολική πλευρά της Πελοποννήσου και νότια, καθώς επίσης και στις Κυκλάδες με κατεύθυνση προς το Ανατολικό Αιγαίο, το δυτικότερο κομμάτι της Κρήτης και φυσικά και στην Αττική, που τις επόμενες ώρες θα έχουμε πολύ ισχυρές καταιγίδες και φαινόμενα, αλλά θα τα δούμε αναλυτικά για την Αττική σε ένα λεπτάκι, να πω πρώτα ποιες περιοχές βρίσκονται σε Red Code.
Βεβαίως.
Η κακοκαιρία είναι πανελλαδική. Τώρα θα αναμένουμε να ενταθούν τα φαινόμενα κυρίως στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, σταδιακά στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, στην Εύβοια, στη Θεσσαλία, στις Ποράδες και πιο αργά μέσα στη μέρα, ακόμα και στη Μακεδονία, ειδικά στο κεντρικό κομμάτι της, στο νομό Πιερία, Πέλλας, αυτές εκεί τις περιοχές. Στην Αττική λοιπόν έχουν ξεκινήσει ήδη βροχές και καταιγίδες. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αυτή τη στιγμή καταγράφονται στα δυτικά προς το Αιγάλιο σε αυτές τις περιοχές. Από εδώ και πέρα όμως αναμένουμε πιο έντονα φαινόμενα. Θα έχουμε σποραδικές καταιγίδες. Ας πούμε ένα διάστημα που θα είναι τα πολύ έντονα φαινόμενα θα είναι περίπου από τις 5 και μετά. Θα πρέπει να περιοριστούν οι μετακινήσεις. Θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες με πιθανές χαλαζοπτώσεις.
Από τις 5 μέχρι αργά το βράδυ περίπου, Όλγα, έτσι περίπου.
Το βράδυ. Κάπου 9 με 10 φαίνεται έντονα. Δεν θα σταματήσουν μετά. Θα έχουμε και μέχρι τα ξημερώματα φαινόμενα. Απλά φαίνεται λίγο μετά να εξασθενούν τα φαινόμενα σε σχέση με τις εντάσεις που θα έχουμε σε αυτό το διάστημα. Και τώρα όμως καταγράφονται ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στα νοτιότερα και ανατολικά τμήματα. Γενικά τα πιο πολλά φαινόμενα στην Αττική σήμερα τα αναμένουμε στα ανατολικότερα τμήματα της Αττικής, ανατολικά, βόρεια-ανατολικά. Εκεί αναμένεται να πέσει και ο μεγαλύτερος όγκος νερού. Σε περιοχές γύρω από την Πεντέλη, στη Ραφίνα, αλλά και στα δυτικά τμήματά της. Αυτό δεν σημαίνει ότι στο κέντρο δεν θα έχουμε φαινόμενα, θα έχουμε και θα είναι και πάρα πολλά. Επομένως, χρειάζεται σήμερα να είμαστε σε ετοιμότητα και επιφυλακή.
Τα δύσκολα είναι μπροστά μας, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι, με αυτά που
είπαμε. Τα δύσκολα ακριβώς δεν πέρασαν. Τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Αυτές οι περιοχές χρειάζονται επιφυλακή, γιατί τώρα αναμένουμε να ενταθούν και όλα στο φαινόμενο, όπως είπαμε. Το απόγευμα και το βράδυ θα είναι έτσι, λοιπόν, το χρονικό διάστημα που θα έχουμε και τις μεγαλύτερες εντάσεις των φαινομένων, όσον αφορά τουλάχιστον την Αττική. Όμως και άλλες περιοχές και το Αιγαίο φυσικά χρειάζεται προσοχή και τα Δωδεκάνησα, γιατί έχουμε ιδιαίτερες συγκλίσεις ανέμων που θα φέρουν ισχυρά φαινόμενα, αλλά και το Ανατολικό Αιγαίο και οι Κυκλάδες και τώρα έχουν έτσι ισχυρές καταιγίδες προς αυτές τις περιοχές. Η κακοκαιρία μας έχει διάρκεια και την αυριανή ημέρα. Γιατί και αύριο αναμένουμε ισχυρά φαινόμενα. Αύριο τα φαινόμενα λόγω και του βαρομετρικού χαμηλού, αυτό από τη Λιβύη, το οποίο μας φέρνει και αυτή τη στιγμή σκόνη, ιδιαίτερα αυξημένο συγκεντρώσει αφρικανική σκόνη, έχουμε αυτή τη στιγμή στην κεντρονότια χώρα. Ειδικά προς την Κρήτη έχει δημιουργηθεί έτσι και ένα νέφος σκόνης, γι' αυτό έχουμε και ιδιαίτερες λάσποβροχές προς τα εκεί. Να πω λοιπόν ότι αυτό την Πέμπτη θα κινηθεί βόρεια στη χώρα μας και ο μεγαλύτερος όγκος νερού αναμένεται να πέσει στα κεντρικά και στα βόρεια, ειδικά προς τη Θεσσαλία και στη Μακεδονία. Όμως, λόγω των ανέμων, των νοτιοδυτικών ανέμων, των οποίων θα έχουμε τουλάχιστον από το μεσημέρι και έπειτα από το δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό που είναι στην Ιταλία, αναμένουμε επιδείνωση των καιρικών φαινομένων και στη νότια και δυτική Πελοπόννησο, στη νότια και δυτική Κρήτη και στα νησιά του Αιγαίου. Επομένως, θα πρέπει να κάνουμε έτσι λίγο υπομονή να περάσει αυτή η κακοκαιρία. Την Παρασκευή και έπειτα θα βελτιωθούν τα φαινόμενα. Βέβαια, την Παρασκευή θα μείνουν έντονα στα ανατολικά και νότια, πάντως όχι με την ίδια ένταση που θα έχουμε αυτές τις ημέρες.
Μάλιστα, υπομονή λοιπόν και προσοχή τις επόμενες ώρες. Όλγα Παπαυγούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Αγριεύει λοιπόν τις επόμενες ώρες το σκηνικό του καιρού. Η κακοκαιρία Ερμίνιο αναμένει να φέρει ακόμα πιο έντονες βροχές και καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολλά μποφόρ, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου στον κρατικό μηχανισμό. Μα ακούσαμε, είπαμε πριν από λίγο, για το μήνυμα 112 που εστάλει ήδη στην περιφέρεια Αττικής, για να είναι προσεκτικοί οι πολίτες στις επόμενες ώρες και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Ήδη, σας λέγαμε και νωρίτερα, ήχησε το 112 σε Λακωνία, Αρκαδία, Κορινθία και Αργολίδα, προειδοποιώντας τους πολιτές για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Εργασίας. Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Μετά την έκδοση, το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετοπικής Υπηρεσίας και μετά τη σύσκεψη με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εξεδόθη εγκύκλειος από το Υπουργείο Εργασίας για την προστασία των εργαζομένων στις επικίνδυνες περιοχές που θα χτυπήσει η κακοκαιρία. Έτσι λοιπόν, από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 10 το βράδυ, έχουμε απαγόρευση όλων των υπαίθριων εργασιών σε Αττική, Στερεά, Θεσσαλία, Σποράδες, Πελοπόννησο, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα στις περιοχές της Ιμαθίας και της Πιερίας. Και όταν λέμε για υπαίθριες εργασίες, Γρηγόρη, εννοούμε πάσης φύσεως, εκτός από τις αγροτικές, με ναυπηγεία, εννοούμε οικοδομές, οδοποιία. Επίσης απαγορεύεται η μετακίνηση αγαθών με δίτροχα, τα γνωστά μας delivery. Δεν θα υπάρχουν delivery λοιπόν από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ τουλάχιστον. Και μάλιστα, αν υπάρχει παράβαση από τους εργοδότες, θα εκτός με πρόστιμο της τάξης των 2.000 ευρώ ανεργαζόμενο. Να πούμε ότι εξαιρούνται επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, όπως είναι οι δημόσιες συγκοινωνίες, οι εργαζόμενοι στο νερό, στο ρεύμα, καθώς και οι υγειονομικές μονάδες. Αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται η προσοχή στους εργοδότες για όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Ενώ δίνεται η δυνατότητα τηλεεργασίας για το ιδιωτικό τομέα, μιλάμε πάντα και για το δημόσιο, όπου αυτό είναι εφικτό και θα υπάρξει και ευελιξία στο θέμα του ωραρίου. Ωραία. Μιλάμε προς την προσέλευση και την αποχώρηση των εργαζομένων. Προσοχή. Αυτές τις ώρες συνιστά και το Υπουργείο. Λοιπόν.
Ακριβώς, προσοχή για όλους. Δήμητα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 24 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας και να περάσουμε σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς την άρση ασυλίας για 11 βουλευτές ζητά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρόκειται για δεύτερη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά σε συμμετοχή πολιτικών προσώπων. Η υπόθεση θα περάσει προς την Βουλή, αναμένεται να περάσει προς τη Βουλή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη δικαστική μας τάχτρια Άννα Νικολάου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για τη δεύτερη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς είναι η δεύτερη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στην οποία περιλαμβάνονται τα ονόματα πολιτικών προσώπων. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητά την άρση ασυλίας 11 βουλευτών, προκειμένου να ελεγχθούν ποινικά για συμμετοχή στο πλαίσιο έρευνας για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται τα ονόματα ακόμη δύο πολιτικών προσώπων, ενός πρώην υπουργού και ενός πρώην υφυπουργού, για τους οποίους ζητείται να κινηθεί η διαδικασία με βάση το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Ενώ να σας πω ότι υπό έρευνα βρίσκονται και 5 πρώην βουλευτές. Το σημερινό αίτημα για άρση ασυλίας αφορά πράξεις που φέρονται να διαπράξουν το 2021. στη δικογραφία περιγράφονται εικαζόμενα κακουργήματα και πλημελήματα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η έρευνα συνεχίζεται για όσα πρόσωπα προκύψουν.
Ανά Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στις πολιτικές αντιδράσεις τώρα, είχαμε αντίδραση πριν από λίγο από το Μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημέρωσε αναλυτικά τι λένε από την κυβέρνηση για την συγκεκριμένη εξέλιξη. Νότια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αφού πλέον η δισογραφία επιβεβαίωσε από πολλά μέσα, δηλαδή επιβεβαιώθηκε ότι αναμένεται η περίφημη αυτή έκθεση, όπως και P2 όπως λέμε, και στην οποία περιλαμβάνονται 11, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, βουλευτές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε την ακολούθηση σύντομη ανακοίνωση, αν μου επιτρέπεις εγώ να διαβάσω όλοι. Η σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συναντά μια σοβαρή εξέλιξη, οραμίζει ο Παύλος Μαρινάκης και συνεχίζει. Αναμένουμε τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να γίνει αξιολόγηση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια στάση αναμονής από την πλευρά της κυβέρνησης για να διαπιστωθεί κάθε περίπτωση. Αυτό το ξεχωριστά είναι, θα έλεγα, ότι είναι η λέξη κλειδί στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί μέσα στα ονόματα που ακούγονται είναι, ας πούμε, και ο κύριος Σπύρος Λιβανός, ο οποίος ούτε να μείνει καλά-καλά δεν είχε μείνει στο Υπουργείο και έχει παραιτηθεί. Πιθανολογεί κανένας ότι είναι διαφορετικού τύπου οι βαρύτητες. Δεν υπάρχει ποινικός προσδιορισμός και δεν μπορεί να ξέρουμε πριν πάει αύριο στη Βουλή μέσω Αριού Πάγου συγκεκριμένη διαδικασία, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς την βαρύτητα που θα υπάρχει για τον κάθε ένα. Γι' αυτό και η κυβέρνηση κρατά αυτή τη στάση αναμονής. Από την άλλη πλευρά, είχαμε μια απάντηση, μάλλον μια παρέμβαση του γραφείου τύπου του Πασόκ.
Πριν πάμε στην αντίδραση του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης, ότι να ακούσουμε στο σημείο αυτό την δήλωση που έκανε ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και ερχόμαστε και πάλι σε σένα αμέσως μετά.
Η σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνιστά μια σοβαρή εξέλιξη. Αναμένουμε τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή των Ελλήνων, προκειμένου να γίνει αξιολόγηση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
Αυτά λοιπόν ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι είναι μια σοβαρή εξέλιξη. Ναι, ακριβώς αυτό μας έλεγε. Τώρα πάμε στην αντίδραση του Πασόκ.
Ακριβώς το Πασόκ. Το Πασόκ εξέδωσε λίγο αργότερα μια ανακοίνωση. Κάνει ένα κλικ, αν μου επιτρέπετε, ως παραπάνω. Καθώς, αν δεν κάνει λάθος, μιλάει για ενεργεία υπουργούς. Ενώ οι άλλες πληροφορίες δεν αναφέρω κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, σημειώνει το γραφείο του Πασόκου ότι είναι μονόδρομος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη η αποπομπή ενεργεία υπουργών και υφυπουργών, εφόσον επιβεβαιωθούν οι σχετικές πληροφορίες. Κρατάει και μια επιφύλαξη. Αλλά το σκάνδαλο από εκεί πέρα σημειώνει, έχει φαρία πλατεία την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας και κάθε προσπάθεια σε ψηφισμό προσθέτει καταραίει. Κάθε σκάνδαλο και κάθε δικογραφία είναι, έχει την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας και φέρνει στο φως, είναι η φωτογραφία της παρακμής και της διαφοράς στην οποία υποστηρίζει το Πασόκ, έχει βγάλει στον τόπο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αν δεν έχει κάνει λάθος ο Πασόκ, αν ξέρει κάτι παραπάνω, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο για την κυβέρνηση. Αλλά είπαμε αυτό που λέει και η κυβέρνηση, ας περιμένουμε να δούμε την κάθε περίπτωση.
Νότι Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, και στον Αντρέα Μαραθιά, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, προκειμένου να μας ενημερώσει για την διαδικασία που θα ακολουθεί από εδώ και πέρα, δηλαδή μετά το αίτημα για άρση ασυλίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πότε αναμένεται να φτάσει η δικογραφία στη Βουλή, Αντρέα?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πιθανολογείται ότι αυτό θα συμβεί αύριο. Είναι κάποιες πρώτες εκτιμήσεις που υπάρχουν και βέβαια η Βουλή κινείται και πάλι, θα σου έλεγα, σε ρυθμούς ΟΠΕΚΕΠΕ, εν αναμονή αυτής της διαβίβασης της νέας δικογραφίας, η οποία, όπως όλα δείχνουν, περιλαμβάνει ονόματα και υπουργών και βουλευτών. Κοινοβουλευτικές πηγές μας εξηγούσαν νωρίτερα τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί και η οποία είναι συγκεκριμένη, δηλαδή ότι όσον αφορά τους υπουργούς, η δικογραφία θα ανακοινωθεί στην ολομέλεια και ακολούθως θα δοθεί πρόσβαση στους βουλευτές στο ειδικό χώρο που θα υπάρχει στον δεύτερο όροφο του Μεγάρου της Βουλής και σε σχέση με το αίτημα που αφορά τους βουλευτές, τους 11 βουλευτές όπως λέγεται, η διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος είναι διαφορετική. Όπως επισήμαιναν οι ίδιες πηγές κοινοβουλευτικές, το αίτημα για την άρση ασυλίας βουλευτών θα διαβιβαστεί στον Γιώργο Γιοργαντά, τον πρόεδρο της Επιτροπής Βιωτολογίας, και ακολούθως θα ενημερωθούν για τη δικογραφία τα μέλη της Επιτροπής, η οποία θα συνευριάσει για το ζήτημα. Στη συνέχεια, το αίτημα θα εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη, προκειμένου το Σώμα να αποφασίσει για τις άρσεις ασυλίας εντός 90 ημερών, δηλαδή 3 μηνών. Τώρα, για το πότε θα έρθει η δικογραφία, οι ίδιες φυγές μας έλεγαν ότι δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει το παραμικρό στη Βουλή, ούτε τηλέφωνο δεν έχει γίνει, μας έλεγαν χαρακτηριστικά. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής καμία ορατότητα για το πότε θα έρθει η δικογραφία. Είναι αδύνατο να ξέρουμε πότε θα έρθει και τι θα λέει αυτή η δικογραφία. Ανέφεραν και εξηγώντας σε κάθε περίπτωση πως η διαδρομή της δικογραφίας είναι ξεκάθαρη. Από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου θα διαβιβαστεί στην ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ακολούθως εκείνη θα στείλει το αντίγραφο της δικογραφίας στη Βουλή με διαβιβαστικό. Γρηγόρη.
Και από ό,τι καταλαβαίνουμε και από αυτά που όπως ξεκίνησε και το ρεπορτάζ σου, αυτή η νέα δικογραφία αναμένει να ρίξει περισσότερο λάδι στη φωτιά της πολιτικής αντιπαράθεσης.
Προφανώς. Και αύριο ήδη έχουν προαναγγείλει παρεμβάσεις οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην Ολομέλεια, καθώς θα έχουμε την συζήτηση του νομοσχεδίου του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του Κωστή Χατζηβάκη, για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, που έχει να κάνει με ρυθμίσεις που αναφέρονται στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας.
Ανδρέα Μαραθιάννα, σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να περάσουμε τώρα στο μεγάλο θέμα του πολέμου και στις οικονομικές επιπτώσεις, καθώς από σήμερα τέθηκε σε ισχύ επιδότηση των ντίζελ ύψους 20 λεπτών ανά λίτρο στην Αγγλία. Ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένει να ανοίξει και η πλατφόρμα για το Fuel Pass. Για το πότε θα γίνουν οι πρώτες καταβολές και ποιους αφορά, θα μας ενημερώσει ο οικονομικός συντάκτης ο Κώστας Άβαλος, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και τις σχετικές πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα για την οριζόντια μείωση της τιμής των diesel κίνησης, κατά περίπου 20 λεπτά το λίτρο μαζί με το ΦΠΑ. Το μέτρο είναι καθολικό και αφορά όλους όσοι προμηθεύονται από τα πρατήρια πετρέλαιο κίνησης, ενώ δεν απαιτείται καμιά απολύτως διαδικασία αίτησης από την πλευρά των καταναλωτών. Η επιδότηση ορίστηκε στα 16 λεπτά για κάθε λίτρο πετρελαίου κίνησης που βγαίνει από τα δηληστήρια και διατίθεται προς πώληση στους καταναλωτές, μαζί με το ΦΠΑ 24% ή 17% θυμίζω στα νησιά του Αιγαίου. Η τελική τιμή διάθεσης μειώνεται άμεσα κατά 19 έως 20 λεπτά το λίτρο σε σχέση με την τιμή χωρίς επιδότηση. Η έκπτωση στο ντίζελ κίνησης εφαρμόζεται από σήμερα έως 30 Απριλίου, με ενδεχόμενο παράτασης αν χρειαστεί και τον Μάιο, και ισχύει οριζόντια για όλους αδιακρίτως καταναλωτές, είτε πρόκειται για νοικοκυριά είτε για επιχειρήσεις. Η μείωση θα φανεί τις επόμενες ώρες ή ημέρες, μόλις κάθε πρατήριο προμηθευτεί με πετρέλαιο σε πιο χαμηλή τιμή. Προμηθευτεί πετρέλαιο από τα δηληστήρια. Όπως ορίζει μάλιστα η σχετική απόφαση, η επιδότηση μετακυλείται πλήρως στους τελικούς καταναλωτές. Και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν η τρέχουσα τιμή είναι για παράδειγμα 2,1 ευρώ ανά λίτρο, με την επιδότηση πρέπει να πέσει αυτόματα στο 1,9 ευρώ ανά λίτρο. Να διευκρινίσουμε επίσης γρήγορα ότι η επιδότηση που λαμβάνει ο τελικός καταναλωτής δεν επηρεάζει το πλαφόν των 0,12 ευρώ ανά λίτρο συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που ήδη έχει ενεργοποιηθεί στο πλαίσιο των μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση. Οι επιδοτούμενες ποσότητες πετρελαίου κίνησης μπορούν να διατεθούν από τα πρατήρια καυσίμων και να καταναλωθούν από τους τελικούς καταναλωτές και μετά τις 30 Απριλίου, εφόσον όμως υπάρχουν ποσότητες στην αγορά οι οποίες διατέθηκαν με μειωμένη τιμή. Τώρα, όσον αφορά στο Fuel Pass, την ψηφιακή κάρτα για τη βενζίνη, εδώ από ό,τι φαίνεται η ειδική εφαρμογή θα αρχίσει να δέχεται αιτήσεις από τις 6 Απριλίου. Την ερχόμενη Δευτέρα.
Τη Μεγάλη Δευτέρα δηλαδή. Τη Μεγάλη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα, μάλιστα.
Έτσι ακριβώς. Γινόταν προσπάθεια να ανοίξει αυτή τη βδομάδα. Υπάρχουν πολλά τεχνικά ζητήματα, δεν κατέστη εφικτό, αλλά οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr κατόπιν αυθεντικοποίησης με κωδικούς TaxiZet, και για όσους αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά μέσα, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από το ΚΕΠ. Αυτοπροσώπωση με νόμιμη εξοδότηση.
Και από εκεί και πέρα, κόστε καταβολή των χρημάτων, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα?
Αυτό θέλω να πω. Σε δύο μέρες, μας λένε, θα πιστώνεται άμεσα, δηλαδή μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης θα γίνεται η καταβολή. Άρα κάποιοι ίσως προλάβουν και πάρουν πριν το Πάσχα.
Δηλαδή, αν κάποιος κάνει την αίτηση τη Μεγάλη Δευτέρα, τη Μεγάλη Τετάρτη θα έχει πάρει τα χρήματα.
Έτσι ακριβώς. Ή την Πέμπτη κάποιοι, την Παρασκευή βέβαια είναι.
Αντίστοιχα, ναι.
Αλλά μετά το Πάσχα βέβαια οι περισσότεροι θα επιστρέψουν, όσοι φύγουν θα επιστρέψουν με την επιδότηση, Γρηγόρη, από ό,τι φαίνεται. Μάλιστα. Τώρα τα χαρακτηριστικά του μέτρου τα έχουμε αναφέρει και τα ποσά επίσης έχουμε πει είναι λίγο υψηλότερα, 10 ευρώ υψηλότερα για την περιφέρεια και ανάλογα αν θα πάρεις την ψηφιακή κάρτα ή αν θα μπουν στο λογαριασμό σου τα χρήματα. Αν μπουν στο λογαριασμό είναι 10 ευρώ λιγότερα σε σχέση με την ψηφιακή διαδικασία, Γρηγόρη.
Ωραία. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Κρατάμε λοιπόν ότι αυτό που μας είπες, ότι από την Μεγάλη Δευτέρα ανοίγει πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για το Fuel Pass. Ευχαριστούμε τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Την ίδια ώρα, σαρωτική έλεγχε στην αγορά, ενώ εντείνεται η αγωνία και η ανησυχία των καταναλωτών εν ώψη και της πασχαλινής περίοδου. Είναι μπροστά το πασχαλινό τραπέζι, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει αγωνία για τις τιμές. Η ανησυχία για νέες αυξήσεις σε βασικά αγαθά και προϊόντα και καύσιμα κινητοποιεί την κυβέρνηση που εντείνει τις παρεμβάσεις για να περιορίσει φαινόμενα εσχροκέρδειας.
Το κόστος έχουμε επιβαρυνθεί εμείς. Δεν μπορούμε να αυξήσουμε τις τιμές γιατί δεν υπάρχει κατανάλωση.
Έχουν ακριβήνει, αλλά δεν είναι πάρα πολύ ψηλές όπως είναι στο εξωτερικό.
Οπωσδήποτε, εφόσον έχουμε αύξηση των τιμών.
Δεν είναι πανάκριβα.
Ακούσαμε λοιπόν καταναλωτές που μίλησαν στην κάμερα του Air News. Τώρα, πέρα από τα μέτρα αναχώματα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για το Fuel Pass και το diesel και τα λιπάσματα κτλ. Και μετά από τα μέτρα για την επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα, είχαμε και την νέα αύξηση στο κατώτατο μισθό, η οποία τέθηκε από σήμερα σε ισχύ. Ο οποίος κατώτατος μισθός έχει πλέον διαμορφωθεί στα 920 ευρώ, Άγη Βαγιάνο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Ουσιαστικά έχουμε την έκτη κατά σειρά αύξηση από το 2022 και όπως ανακοινώθηκε, στόχος είναι η ουσιαστική ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών εντός των αντοχών της οικονομίας και των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Η νέα αύξηση δεν αφορά μόνο τον κατώτατο μισθό, αλλά συμπαρασύρει ενωδικά τριετίες κλιμάκια στο δημόσιο αλλά και επιδόματα. 920 ευρώ, όπως είπες και εσύ, αυξάνεται κατά 4,55 ο κατώτατος μισθός και διαμορφώνεται για τους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης με αύξηση 40 ευρώ από τα 880 στα 920 ευρώ, ενώ το ημερομίσθιο των εργοτεχνητών αυξάνεται από 39,30 ευρώ σε 41,09 ευρώ, τα μισθολογικά κλιμάκια του δημοσίου κατά 40 ευρώ, μετά την οριζόντια αύξηση των 70 ευρώ το 24 και την αύξηση των 30 ευρώ το 25. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από το 19, η ισοδευτική αύξηση αγγίζει τα 270 ευρώ μηνιαίως, ή 3.780 ευρώ ετησίως, περίπου 5 μισθούς παραπάνω, δηλαδή 41,54 % συνολική αύξηση από το 19. Να πούμε πως από την αύξηση του κατώτατου μισθού ημερομισθίου επηρεάζονται άμεσα περίπου 700.000 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, όσοι λαμβάνουν επιδόματα και παροχές που υπολογίζονται με βάση τον κατώτατο μισθό, όπως είναι τα επιδόματα μητρότητας, γονεϊκής άδειας και ενεργείας, οι τριετίες, όπως είπαμε, άμεσα επηρεάζεται και ο μέσος μισθός. Συνολικά όλα αυτά συνδέονται, όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές, σε ένα συνεχτικό πλέγμα πολιτικών που ενισχύουν την εργασία αλλά και συνολικά το διαθέσιμο εισόδημα.
Άγιε Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, με φόντο βεβαίως το μεγάλο πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στην Μέση Ανατολή. Είμαστε εν αναμονή όλη του απόψινού διαγγέλματος του Αμερικανού Προέδρου. 4 τα ξημερώματα, 5 ώρα Ελλάδος. Λίγες ώρες πριν, ο Ντόναλντ Τραμπ οριοθέτησε χρονικά την επιχείρηση εναντίον του Ιράν, αναφέροντας ότι θα ολοκληρωθεί σε 2-3 εβδομάδες. Πάμε καλά. Όπως είπε από την πλευρά του Ιράν, τώρα ο πρόεδρος της χώρας, ο Πεζεσκιάν, δηλώνει ότι η Χεράνη επιθυμεί το τέλος της σύγκρουσης, την ώρα που στο πολεμικό πεδίο συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις με αμύωτη ένταση. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Είναι εδώ κοντά μας του Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις και βέβαια να ξεκινήσουμε Δέσποινα με τα όσα δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στη βρετανική εφημερίδα Telegraph.
Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Έτσι ακριβώς ο Ντόναλντ Τραμπ καταρχήν είναι πολύ χολωμένο.
ενωμένος με τον ΝΑΤΟ, σε κάθε αφορμή και με κάθε αφορμή το δηλώνει. Οπότε και στην συνέντευξη που έδωσε στην Daily Telegraph, στην καθημερινή, στην έκδοση της εφημερίδας, λέει ότι εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από το ΝΑΤΟ, αφού οι σύμμαχοι δεν στηρίζουν τη στρατιωτική δράση των Ηνωμένων Πολιτείων κατά του Ιράν. Χαρακτήρισε τη συμμαχία ως χάρτινη τίγρη και δήλωσε ότι η αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτείων βρίσκεται πλέον πέρα από επανεξέταση. Να σου πω ότι δεν έμεινε εκεί και προχώρησε και σε βολές απέναντι στον Κίρ Στάρμερ. Λέει ότι τον ενδιαφέρουν μόνο οι ανεμογεννήτριες και για τη Μεγάλη Βρετανία είπε ότι δεν διαθέτει ναυτικό.
Είχαμε απάντηση
άμεση μάλιστα από τον Κίρ Στάρμερ, ο οποίος λέει ότι όποια και αν είναι η πίεση που ασκείται σε μένα και σε άλλους, θα ενεργήσω προς το εθνικό συμφέρον της Μεγάλης Βρετανίας. Αποκαλεί το ΝΑΤΟ την πιο αποτελεσματική στρατιωτική συμμαχία στον κόσμο μετά την κριτική που άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ και μάλιστα είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα φιλοξενήσει αυτή την εβδομάδα μία συνάντηση χωρών για τα στενά του Ορμούζ.
Μάλιστα. Τώρα το Ιράν, ακούσαμε ότι ο πρόεδρος της χώρας λέει ότι επιθυμεί η Τεχεράνη το τέλος της σύγκρουσης.
Έτσι, ότι θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο, αλλά χρειάζονται εγγυήσεις ώστε να αποτραπεί η επανάληψη της επίθεσης. Είχαμε και δηλώσεις του Υπουργού των Εξωτερικών, του κυρίου Αραξίου, ο οποίος είπε ότι σε συνέντευξή του στο Αλ Τζαζίρα ότι το Ιράν δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα διαπραγματευτεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη. Ότι μάλιστα είπε ακόμα πιο βαριά πράγματα, ότι υπάρχει έλλειψη τιμιότητας.
Να μείνουμε σε αυτά προς το παρόν. Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε ευθύς αμέσως στο Ισραήλ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο του Ερκνιούς στο Τελαβή, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα γιατί το Ιράν έπληξε το Ισραήλ με τουλάχιστον 7 κύματα πυραυλικών επιθέσεων τις τελευταίες ώρες και τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ισραήλ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Εγώ κρατώ προσωπικά τα δύο μικρά παιδιά, δηλαδή 10 και 13 ετών. Ειδικά το κορίτσι χειρουργείται λόγω των θρασμάτων που έχουν διαπεράσει το σώμα του μέσα στο ίδιο το σπίτι. Στην συνοικία Μπρέι Μπράκ έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό. Μια υπερορθόδοξη γειτονιά, όπου έχει στοχοποιηθεί, θα έλεγα, πολλές φορές. Δεν ξέρω αν έχει στοχοποιηθεί, Γρηγόρη, αν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα υποπυρομαχικά των πυράβλων διασποράς χτυπούν τις τελευταίες ημέρες κάποιο από αυτά. Χτυπά τη συγκεκριμένη γειτονιά. Πάντως δεν άκουγα τη Δέσποινα πριν τι έχει αναφέρει σε επίπεδο ρεπορτάζ και ειδικά σε ό,τι αφορά τις πολιτικές δηλώσεις. Εγώ αυτό το οποίο κρατώ από τις χθεσινές δηλώσεις του Βενιαμίν Νετανιάχου είναι ότι δεν έχουμε ολοκληρώσει τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν και ότι υπάρχουν νέες συμμαχίες τις οποίες θέλει ο ίδιος το επόμενο διάστημα να τις ανακοινώσει με χαρά στον Ισραηλινό λαό.
Και έχει τη σημασία το αυτό που μόλις ανέφερες για τον Ισραηλινό ηγέτη, τον κύριο Νετανιάχου, ο οποίος λέει ότι δεν έχουμε τελειώσει τις επιχειρήσεις μας, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι σε 2-3 εβδομάδες θα έχουμε τελειώσει με το Ιράν.
2-3 εβδομάδες σημαίνει ότι διάρκεια επιχειρήσεων πάνω από 15 ημέρες ακόμη αεροπορικών βομβαρδισμών. Οπότε και ο κύριος Νετανιάχου συντάσσεται
κάπου εκεί κινείται.
Κάπου εκεί. Τώρα βεβαίως στις συνομιλίες που έχουν κάνει μεταξύ τους δεν ξέρουμε τι έχει αποφασιστεί. Εκείνο το οποίο αντιλαμβανόμαστε από τις συναντήσεις που έχουν γίνει σε στρατιωτικό επίπεδο, σίγουρα οι Ισραηλινοί, εφόσον αποφασιστεί να γίνει μια ακόμη επίδειξη ισχύος στο νησί Χαρκ, θα ενδεχομένως να είναι αυτοί οι οποίοι ανοίγουν από αέρο στον δρόμο. Πάντως ιδιαίτερη σημασία πλήγμα είναι αυτό το οποίο έγινε από τους Ισραηλινούς κατά του εργοστασίου στο Ιράν, που παράγει συνθετικό οποιόδες ένα υλικό που λέγεται φεντάρι ανήλει και αυτό προορίζεται για τα χημικά όπλα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αλλά χρησιμοποιείται και για ιατρικούς σκοπούς. Ο στρατός ανέφερε ότι η φενταλίνη μεταφερόταν στον Ιρανικό Οργανισμό Άμυνας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην έρευνα και ανάπτυξη χημικών όπλων. Και βεβαίως δεν σταματά, έχουμε δύο ανακοινώσεις που δείχνουν ότι δεν σταματά και το κυνήγι των προσώπων της θεοκρατικής αλυσίδας, αλλά ταυτόχρονα το ίδιο συμβαίνει και με τη Χεζμπολάχ. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το Λίβανο, βλέπουμε μια στεναρότατη αντίσταση από την πλευρά της Σιιτικής οργάνωσης. Μάλιστα είχαμε και την κατάρριψη ενός μη επανδρομένου αεροσκάφους των Ισραηλινών.
Εκεί θα πάμε ευθύς αμέσως τώρα στην Αδαμαντία Λιόλιου για να μας δώσει τις δικές πληροφορίες στο Λιβάνο.
Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι από την πλευρά του Ισραήλ ναι μεν προχωράει η επέκταση της ζώνης ασφάλειας, αλλά όχι χωρίς απώλειες, κάτι το οποίο πονά το γόητρο των Ισραηλινών.
Γιώργο Σιδέρη, ευχαριστούμε πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τον απεσταλμένο του Ερτ Νιούς στο Τελαβίβ και από το Τελαβίβ πάμε στην Βηρητό, στην απεσταλμένη μας, την Αδαμαντία Λιόλιου, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο για τηλεόραση του Ερτ Νιούς και δίνοντας τις τελευταίες εξελίξεις μετά και τις τελευταίες Ισραηλινές επιθέσεις.
Βλέπουμε ότι άφησε πίσω της η τελευταία αιματηρή επίθεση στο ΣΝΑΧ. Πλήρης καταστροφή και φυσικά απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Ο δρόμος μπροστά μου είναι καλυμμένος από στάχτη λόγω του καμένου που βλέπουμε που υπάρχει εδώ. Εξαρτήματα των αυτοκινήτων εντελώς κατεστραμμένα και λιωμένα εξαιτίας της φωτιάς που προκλήθηκε μετά από την επίθεση. Ήταν 3 τα χτυπήματα ακριβώς εδώ στο δρόμο όπου και βρισκόμαστε. Μάλιστα, το ένα χτύπημα το βλέπουμε ακριβώς εδώ μπροστά μας. Βλέπετε τον κρατήρα που έχει δημιουργηθεί μετά από τη συγκεκριμένη επίθεση. Αντιστοίχως, πιο πάνω ένας ακόμη κρατήρας και πιο κάτω ένας ακόμη κρατήρας. Λοιπόν, εδώ στο συγκεκριμένο δρόμο ήταν παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Εδώ, σε όλο το σημείο, εδώ ήταν παρκαρισμένα αυτοκίνητα τα οποία έχουν λιώσει, έχουν καταστραφεί εντελώς και βλέπουμε μόνο τα απομεινάρια τους. Έχουν βέβαια απομοκρυνθεί και ορισμένα από τα εξαρτήματά τους και ο σκελετός των αυτοκινήτων. Μέσα εδώ ζούσαν εκτοπισμένοι από την περιοχή της Δάχεια, από τα νότια προάστια της Βηρητού, μέσα στα αυτοκίνητα, κοιμόντουσαν μέσα, διανυκτέρευαν εδώ, όπως και από τον νότιο Λίβανο.
Λοιπόν, παράλληλα εντωμεταξύ με τις πολεμικές επιχειρήσεις είναι σε εξέλιξη και κάποιοι γίνονται προσπάθειες για να ανοίξουν διάβλη επικοινωνίας και να γίνουν διαπραγματεύσεις. Ο Σωτήρης Ρούσος, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μίλησε στο News Radio 105,8 για την πορεία των διαπραγματεύσεων και αν είναι έτοιμο το Ιράν, το ρωτήθηκε να προσέλθει στο διάλογο. Για να ακούσουμε τι απάντησε στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
Είναι έτοιμοι να συζητήσουν οι Ιρανοί, mm-hmm. αλλά βάζουν ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο από αυτό που βάζουν οι Αμερικανοί. Mm-hmm. Δηλαδή οι Ιρανοί βάζουν ένα πλαίσιο που λέει ότι δεν δεχόμαστε εκεχηρία, δεν δεχόμαστε δηλαδή μια προσωρινή παύση πυρός. Εκείνο που θέλουμε είναι μια μεγάλη συμφωνία που θα έχει βάθος χρόνου και θα δίνει εκεί ότι δεν θα επιτεθεί ξανά οι ΗΠΑ ή το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Και βεβαίως γι' αυτό έχω την αίσθηση, αυτό το είχαμε δει και πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, mm-hmm. ότι το Ιράν είναι έτοιμο να δώσει πάρα πολλά πράγματα στο πυρηνικό του πρόγραμμα, σχεδόν στο σύνολο των απαιτήσεων των Αμερικανών, αρκεί να πάρει άση των κυρώσεων, αλλά βάζει και δύο άλλα ζητήματα, τα οποία θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους Αμερικανούς να τα δεχθούν. Το ένα είναι το ζήτημα του ελέγχου των στενών του Ορμούς, mm-hmm. όπου πια βάζει ένα ζήτημα ότι το Ιράν θα πρέπει να είναι εκείνο το οποίο ελέγχει τα στενά. Και το δεύτερο είναι το ζήτημα γενικότερα της περιφερειακής ασφάλειας στο Περσικό κόλπο, όπου βεβαίως δεν είναι ανόητο το Ιράν να περιμένει ότι οι Αμερικανοί θα αποσύρουν τις βάσεις τους.
Λοιπόν, στο Κατάρ εντωμεταξύ βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά την επίσκεψή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και όπου θα έχει συναντήσεις με αξιωματούχους της χώρας. Ο Γιώργος Διονυσόπουλος, ο στρατιωτικός μας συντάκτης, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι μια περιοδία που πραγματοποιήσει στις χώρες του κόλπου από χθες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, ο οποίος αυτή την ώρα βρίσκεται στο Κατάρ, όπου και έχει συναντήσει με αξιωματούχους της χώρας. Θα σημειώσουμε πως πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η μία από εκ των αυτών των συναντήσεων με τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για αμυντικές υποθέσεις του Κατάρ, τον Σεϊχ Αλ Θανί, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν οι εξελίξεις αλλά και επιπτώσεις της σύγκρουσης που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. Τη σύγκρουση βεβαίως ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν επίσης και οι διμερείς αμυντικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, με τον κύριο Δένδια να απευθύνει πρόσκληση προς τον Σεϊχ Αλ Θανί να επισκεφτεί την Ελλάδα το επόμενο χρονικό διάστημα, πρόσκληση στην οποία και αποδέχτηκε ο αξιωματούχος του Κατάρ. Να σημειώσουμε ότι χθες ο κύριος Δένδιας βρέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε μια επίσκεψη, η οποία να πω ότι τόσο αυτή όσο και η σημερινή στο Κατάρ δεν προανακέρθηκαν για λόγους ασφαλείας. Να πούμε ότι ιδιαίτερα η επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν, θα λέγαμε, και μια επίσκεψη συμπαράστασης, δεδομένου ότι η χώρα μας έχει υπογράψει μια συμφωνία αμυντικής συνεργασίας, στο πλαίσιο της οποίας περιλαμβάνεται και ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής.
Γιώργο Διονυσόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι, και σήμερα ολοκληρώνεται το επταήμερο αφιέρωμα του ραδιοφώνου μας στην επέτειο των 200 χρόνων από την έξοδο του Μεσολογίου στις εκπομπές και στα αναλυτικά δελτία ειδήσεων του σταθμού μας. Ακαδημαϊκοί, ιστορικοί, άνθρωποι της τέχνης, του πολιτισμού, της εκκλησίας και απόγονοι ηρώων ανέλησαν όλες τις πτυχές της ηρωικής εξόδου που σημάδευσαν την σύγχρονη ελληνική ιστορία και καθόρισε την πορεία προς την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους. Το αφιέρωμα ολοκληρώθηκε με μια τρίωρη ζωντανή εκπομπή από το Μεσολόγιο από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, την οποία παρουσίασαν ο Ανδρέας Παπασταματίου και ο Δημήτρης Πετρόπουλος, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Τι αποκόμισες από τη σημερινή αυτή τρίωρη ζωντανή εκπομπή από το Μεσολόγγι?
Καλό μεσημέρι. Θέλω να πιστεύω ότι οι ακροατές αυτό που αποκόμισαν ήταν πάρα πολλές πληροφορίες και πτυχές, παράμετροι όλης αυτής της ηρωικής, της επικής εποχής, που δεν είχαν αναδειχθεί. Το κυριότερο όμως νομίζω είναι ότι μπόρεσαν και οι άνθρωποι του Μεσολογγίου, απόγονοι των εξοδητών και όλοι κάτι οι οποίοι το ζουν πραγματικά, αλλά και αρκετά βιωματικά με συναισθηματική φόρτιση, να πούνε την ιστορία και εμείς ως επισκέπτες να συνειδητοποιήσουμε ότι το Μεσολόγγι είναι χτισμένο πάνω στα κόκαλα των προγόνων του, κυριολεκτικά. Κάθε φορά που γίνονται, για παράδειγμα, προσπάθειες για μια πολυκατοικία, βρίσκουν μέσα κόκαλα. Ο χώρος από τον οποίο κάναμε τη ζωντανή μετάδοση ήταν ο χώρος στον οποίο δίπλα, λίγα μέτρα από εκεί που έγινε η σφαγή στα γυναικόπαιδα, ο κήπος των ηρώων, όπου είναι ο τύμβος με όσους δεν ταυτοποιήθηκαν.
Φοβερός.
Και τα τάφη αυτών που ταυτοποιήθηκαν. Οι φιλέλληνες βέβαια, οι μαχητές. Είναι μια πολύ συγκινητική πόλη, το οποίο είναι κάτι το οποίο το εισπράττει ο επισκέπτης, γιατί έχει χτιστεί ακριβώς πάνω στην ιστορία της. Δεν έχει πάει ούτε πιο δίπλα ούτε παραπέρα. Και οι άνθρωποι το ζουν όλο αυτό στην καθημερινότητά τους και αυτό προσπαθούν να εκφράσουν με αφορμή την επέτειο των 200 ετών, που είναι σε λίγες μέρες. Έτσι, δηλαδή στις 15 Απριλίου έγινε η έξοδος και η σφαγή που επακολούθησε.
Βεβαίως υπάρχει, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το αφιέρωμα που έκανε το Air News Radio 105,8 όλες αυτές τις μέρες. Υπάρχει αναρτημένο και στο airteco.gr, υπάρχει και στο airnews.gr και πραγματικά αξίζει, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Πετρόπουλε. Να προσθέσουμε ότι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων απόψε στις 7 θα τιμηθεί η μέρα μνήμης του αρχηγού της Φρουράς των Μεσολογγητών, Αθανασίου Ραζή Κότσικα, με πομπή προς τον κήπο των Ηρώων, με αφετηρία το Ιστορικό Μουσείο Διέξοδος, με τη συμμετοχή της μπάντας Διονύσης Σολωμός. Σε 9 το βράδυ θα ακολουθήσει η μουσικοθεατρική παράσταση 200 χρόνια μνήμης, η έξοδος του Μεσολογγίου μέσα από το πανηγύρι του Ασημιού, που αναδεικνύει τη σύνδεση της ιστορικής μνήμης με το ζωντανό λαϊκό πολιτισμό. Να επιστρέψουμε τώρα στη Μέση Ανατολή. Από το Μεσολόγγι πάμε και πάλι στη Μέση Ανατολή, καθώς σε εξέλιξη είναι διπλωματικές κινήσεις για να γίνει απρόσκοπτα η τελετή αφής του Αγίου Φωτός στον Πανάγιο Τάφο λίγες ημέρες πριν τον εορτασμό το Πάσχα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος μας στα Ιεροσόλυμα, Κώστας Νούσης.
Αυτό που προκύπτει από την χθεσινή συνάντηση που είχε το Πατριαρχείο με την αστυνομία είναι ότι θα πραγματοποιηθεί κανονικά η τελετή αφής του Αγίου Φωτός στο Ναό της Αναστάσεως. Φαίνεται ωστόσο ότι η Ισραηλινή αστυνομία, η αστυνομία της παλιάς πόλης, θέτει αυστηρούς περιορισμούς ως προς τον αριθμό των ατόμων, κυρίως όμως ως προς τον αριθμό των κληρικών που θα βρίσκονται μέσα στο ναό, και αυτό διότι οι πιστοί έχουν αποκλειστεί, δεν θα βρίσκονται πιστοί κατά τη διάρκεια της τελετής σαφής του Αγίου Φωτός. Μένει να δούμε πόσος θα είναι ο αριθμός των κληρικών που θα βρίσκονται εντός του ναού της Αναστάσεως. Τώρα, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τους καθολικούς, το καθολικό Πάσχα, με δηλώσεις του εχθές ο Λατίνος Πατριάρχης ανέφερε ότι θα γίνουν όλες οι τελετές και κλεισμένων των θυρών, ενώ αποκλίνοντας ότι επειδή είναι κλειστοί όλοι οι ιεροί τόποι εδώ στην παλιά πόλη, υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από αρκετούς υπουργούς εξωτερικών, αραβικών και ισλαμικών χωρών.
Και από τη Μέση Ανατολή, από την Ιερουσαλήμ, στους αμπελόκηπους, εκεί που δεν πίστευαν στα μάτια τους οι αρμόδιοι, με αυτά που αντίκρισαν σε ταράτσα πολυόροφου κτηρίου, εκεί όπου βρήκαν παράνομο εκτροφείο ζώων μετά από καταγγελία. Τα ζώα κρατούνταν στο κοινόχρηστο χώρο, σε μια πρόχειρη κατασκευή υπό ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής. Να ακούσουμε τι μετέδωσε ο Κώστας Στάμου.
Πρόκειται για έναν 55χρονο επιχειρηματία και διαχειριστή του συγκεκριμένου κτηρίου επί της λεωφόρου Κηφισίας στην περιοχή των αμπελοκήπων, ο οποίος στην ουσία είχε στήσει μια κανονική φάρμα με μαντρί, κοτέτσι και κλουβιά με ζώα, φιλοξενώντας κότες, κατσίκια, πάπιες και άλλα οικόστα ζώα. Να πούμε λοιπόν ότι πάλι του τμήματος αστικής πανίδας του Δήμου Αθηναίων, μετά από σχετική καταγγελία, δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν πραγματοποίησαν έφοδο στο 16ο όροφο. Και αυτό που βλέπετε είναι ο 16ος όροφος. Εκεί λοιπόν πραγματοποίησαν έρευνα χθες τα στελέχη του τμήματος αστικής πανίδας του Δήμου Αθηναίων, μετά από σχετική καταγγελία λοιπόν. Και δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν αντίκρισαν δεκάδες οικόστα ζώα να διαβιούν σε άθλιες συνθήκες στην ταράτσα του κτηρίου, ένα κτίριο επί της λεωφόρου Κηφισίας, πολύ γνωστό κτίριο 16 ορόφων. Το κλιμάκιο του Δήμου λοιπόν ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, ενώ απομάκρυνε τα ζώα από την ταράτσα, όπως φαίνεται και στις εικόνες που παρουσιάζει το Earth News. Πρόκειται για 36 κότες, 3 πάπιες, 7 άλλα πτηνά και 15 κατσίκες. Όπως φαίνεται, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, κάποια από τα πουλερικά μεταφέρθηκαν στον Εθνικό Κήπο, ενώ τα υπόλοιπα ζώα, αφού ελεγχθούν από κτηνίατρο, θα μεταφερθούν σε κάποιους ασφαλείς χώρους της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων. Για την υπόθεση, να πούμε ότι ενημερώθηκε άμεσα και ο Εισαγγελέας Προστασίας Ζώων, ενώ σχηματίστηκε η δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα των αμπελοκήπων, τόσο σε βάρος της εταιρείας που διαχειρίζεται το κτίριο, ιδιοκτησίας του 55χρονου, όσο φυσικά και σε βάρος του 55χρονου ιδιοκτήτη του ορόφου, ο οποίος αναζητείται προκειμένου να συλληφθεί.
Για συνθήκες τάβλου κανονικές, έκανε λόγο στο News Radio 105,8 η Μίνα Φούτζουλα, αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων.
Βρήκαμε πραγματικά 31 κοτούλες, 10 πτηνά, πάπιες, πέρδικες, διάφορα αυτά. Τα μεταφέραμε στον Εθνικό Κήπο και βρήκαμε και 10 κατσικάκια, 10 κατσίκες μάλλον ενήλικες και 3 κατσικάκια μικρά, τα οποία τα έχουμε σε ασφαλή χώρο της Διεύθυνσης Πρασίνου, μετά από καταγγελία στον εισαγγελέα και εντολή του εισαγγελέα.
Οι συνθήκες πώς ήταν?
Το 16ο, οι συνθήκες ήταν συνθήκες στάβλου, κανονικές.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, στο 16ο όροφο πολυκατοικίας στους αμπελοκήπους, στην Κηφισίας, τι να σας πω, ο νόμος το απαγορεύει ρητά.
Αυτά λοιπόν είπε η Μίνα Φούτζουλα εδώ στο Earth News Radio, η αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων, στην Κατερίνα Σερέτη. Από τους αμπελόκηπους πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Ενοχή του κατηγορουμένου πρώτην εισαγγελέα στη δίκη για την υπόθεση του Revenge Porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη. Που πάμε στη Θεσσαλονίκη, στα δικαστήρια, βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Κώστα.
Καλό μεσημέρι. Σε λίγο θα μάθουμε αν τελικά εκδοθεί σήμερα η απόφαση του Τριμελού Συμμετείου Κακουργημάτων των Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της προσβολής της 32χρονης influencer Ιωάννας Τούνη. Οι δύο κατηγορούμενοι, ο πρώην σύντροφος και ο φίλος του, κατηγορούνται για παραβίαση ευαίσθητων των προσωπικών δεδομένων με σκοπό βλάβης. Ήταν καταπέλητη στην πρότασή της εισαγγελέας, η οποία ζήτησε την ενοχή και των δύο όπου τους κατηγορούνται. Σκοπός τους ήταν να προσβάλλουν βάναυσα την προσωπικότητά της, είπαν, το πρόσωπο της παθούσης έπρεπε σε πλήθος εξευθελιστικών χαρακτηρισμών και όχι οι κατηγορούμενοι. Ήθελαν να καφιούνται ότι έκαναν κάτι από την Ιωάννα Τούνη που ήταν γνωστή, είπε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ισόπαλη χωρίς τέρματα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στη Βουδαπέστη, κόντρα στην Ουγγαρία.
Ακριβώς ένα φιλικό παιχνίδι. Όλες οι ομάδες προετοιμάζονται για το Μουντιάλ. Εθνική μας δυστυχώς όχι, αντίθετα όμως η εθνική ομάδα των παιδών προκρίνεται και στο παγκόσμιο κύπελο K17, δηλαδή κάτω 17, στο Κατάρ το 26 θα πραγματοποιηθεί. Η νεαρή ομάδα κέρδισε την Νορβηγία 1-0, έχει κερδίσει και την Σουηδία, πήρε τη δεύτερη θέση, οπότε για για πρώτη φορά ως καλύτερη δεύτερη προκρίθηκε στο Μουντιάλ, τον K17 βέβαια, ενώ στο Μουντιάλ είναι η Τουρκία μετά από 24 χρόνια. Η Σουηδία, η Ιταλία αποκλείστηκε στο κύπελλο από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και μαζί τους θα είναι και η Τσεχία, η τετράδα από την Ευρώπη που περιμένανε για να πάνε στην Ευρώπη, στο Μουντιάλ, ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.
Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Τόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.